Prémiový měsíčník, který chcete číst. Trendy ze světa biznisu, networkingu a kreativity. Exkluzivní rozhovory s úspěšnými osobnostmi. Inspirativní příběhy, praktické rady a tipy, jak se stát lídrem ve svém oboru. Hrot magazín právě v prodeji.
Ondřej Dostál, zvolený europoslanec za koalici Stačilo. Dobrý den.
Dobrý den.
Díky, že jste přišel. Řekněte mi, čím myslíte, že koalice Stačilo oslovila voliče? Co to bylo?
Koalice Stačilo je v tento moment asi poslední a jediná strana, která se skutečně zastává lidí práce, lidí, kteří tvoří hodnoty, lidí, kteří nechtějí korupci. A tato téma jsme zvedali celou dobu během naší kampaně, kdy jsme objeli 55 měst jenom s pojízdným pódiem a pak ještě mnohé další besedy, kde právě to, co se teď děje, že se nikdo nestará o to, jak budou mít regulace typu energetiky, green dealů, migrace, dopad na běžné rodiny. A toto jsme byli schopni voličům říct, v tomto jsme jim byli schopni víc říct. Snad se nám to povede i v Evropském parlamentu.
Myslíte, že to nikdo jiný neakcentoval, ta témata, které jste zmiňoval? Green Deal, migrace, ostatně vy jste taky neskončili první ani druzí.
Určitě jako jsme nebyli jediní, kdo mluvili o Green Deal nebo migraci, ale jako když se podíváte na věrohodnost těch stran, tak tam v podstatě jako nevidíte, když se vezmeme si jednu po druhém. Migrace a pětikoaliční vláda, konkrétně STAN, tak jako chvilku byli pro, chvilku proti, pak se zdrželi, nebyli ani proti. Jo, pan Rakušan říkal, jak je ten migrační pakt výborný. Danuše Nerudová říkala, že tady žádní migranti nejsou, čili tam to bylo slabé. Pokud jde o tu energetickou politiku, tak ochrana skutečně zájmů českého spotřebitele, třeba že by za předsednictví naše vláda byla proti systému emisních povolenek, to jsem úplně nezastihl. Pokud jde o moji lékovou oblast, tak i když Poláci nebo Maďaři se bouřili proti tomu té covidové smlouvě paní von der Leyenové, naše vláda neudělala nic. A tak to bychom mohli téma po tématu. Samozřejmě vítězem voleb je ano, to je faktem, ale i tam došlo k tomu, že v minulém období tři z těch poslanců jejich v podstatě odešli někam jinam. Paní Jourová taky není asi úplně největším zastáncem svobody slova, aspoň tak, jak z jejího působení vyplývalo.
A to jsou
ta message byla taková jako jo, v podstatě měli jsme to jednodušší, protože Kateřina Konečná za sebou měla spoustu práce a uměla jí skutečně i v těch kampaních prodat, na čem se shodli i naši nepřátelé.
Takže vám pomohla?
Určitě hrozně moc, jako to byl hlavní tahoun, v podstatě té koalice Stačilo.
A nebyl v tom i kus pragmatismu z vaší strany?
Každý, kdo chce reprezentovat zájmy nějakých lidí, tak musí znát volební pravidla. Ta říkají, že postupují jenom ti, kteří mají nad 5%. Byla spousta hrozně zajímavých krásných stran, jo, která každá měla bublinu prostě 5 nebo 10 000 lidí na Facebooku. Tito lidé, kteří dali v důvěře těm svým politikům hlas, tak ty hlasy zmařili, propadly. To znamená, že koalice Stačilo, která byla tím v podstatě nejúspěšnějším sjednocením těch středolevicových stran, řekněme s patriotickým zaměřením.
No, oni se titulují jako levicově vlastenecké strany.
Tak? Levicově vlastenecké, patriotické můžeme brát jako synonymum? Můžeme, nemusíme.
Můžeme, uznám to.
Mám mluvit česky.
To bylo jak v AZ kvízu, uznávám.
Děkuji.
Ne, ale
tam se právě to sdružení podařilo, protože hned od počátku, co se ta koalice Stačilo oznámila, tak to mělo 5,5, 6, 7, 8%, takže ti lidé věděli, že když dají hlas, takže nepropadne.
Ale znovu se vracím k tomu, jestli z vaší strany to náhodou nebyl jako pragmatismus, protože jste věděl, že Kateřina Konečná to má, když to řeknu lidově, dobře rozjeté, tak se k ní jako nalepit, když to řeknu nehezky.
Já jsem celoživotní nestraník, kromě asi 7 nebo 8 měsíců za času Pirstanu. Já jsem celou svoji profesní dráhu, kdykoliv jsem se zajímal o politiku, hledal stranu, která pracuje a nekrade. Jo, a tohle to se podařilo najít u Kateřiny Konečné. Stejně tak jsem jako v to doufal, a to říkám otevřeně, když se dával ještě dohromady ten Pirstan, že to taky budou lidé, kteří přinesou změnu. To bylo takové to pustená znaně, jezdil ten autobus, jo, že konečně prostě ta korupce ve zdravotnictví.
Tam jezdili přestane. Jako lidi bez pravomocných rozsudků zase jako na takovém autobusu, tak to bylo taky jako rozpačité trošku možná.
To jo, ale zase politicky vzato, a teďka mluvím jako neprávník, tak když se podíváme na to osazenstvo toho autobusu, tak to nebyli lidé, kteří by zrovna zrovna byly etalony jako čistoty politické práce a biznisové.
A vy jste říkal, že v ostatních, vycházíme z toho, že v ostatních stranách se krade, nebo já pozor na ta silná jako vyjádření.
Podívejme se na zdravotnictví. Tak můžeme začít od ODSky. Poradce premiéra Fialy podniká v Brně v klinice, která dostala 100 milionové krásné přidané úhrady na to, co dělá. Jako to by chtěl každý, ale dostane to nemnohý. Když se podívám, jo.
Já tomu
není
rozumím,
to krádež,
tomu rozumím.
Jasně,
to
je, není to krádež,
se
to podle
právního léku, tak já chodím do lékárny, kde se říká, tady paní magistra je velmi šikovná, ta vždycky pro té své pacienty je schopná jako zajistit ty léky a je skutečně jako dobrou manažerkou. Tím nechci jako zabíhat, možná je to případ od případu. Ale řekněte mi, já se znovu vrátím ještě jednou k vám, promiňte, protože místopředseda KDU Tom Filip, on říká, známý putovatel Ondřej Dostal se nakonec dostal, je vidět, že je mu jedno za koho, ale už tam je, myšleno asi v tom Evropském parlamentu, vychází mi toho, že byste se možná spojil i s ďáblem, abyste měl nějakou volenou funkci. Tak mi to z toho tak jako vychází.
Aby nebyli v orgánech všeobecné zdravotní pojišťovny bezpáteřní lidé, jako Tom Filip, kteří tam přežili za všech těch korupčníků, prostě, kteří tam byli, tak to bych se skutečně spojil s Leckým.
Řekněte mi, to spojení často to rezonovalo, zeptám se i vás, spojení právě s Kateřinou Konečnou, s předsedkyní KSČM. Narazil jste na nějaké komentáře od vašich kolegů, že se jim to třeba nelíbí?
Já jsem měl velkou poptávku po tom, abych založil vlastní stranu, po tom, co jsem se stal, řekněme, známějším jednak za covidu a jednak po tom, co jsem zveřejňoval taková ta data z ministerstva zdravotnictví o svědčící o skutečném průběhu té pandemie. Měl jsem nějaké sledující, říkali mi založ stranu, ale já jsem to odmítnul, protože jsem nebyl přesvědčen, že bych se dostal nad 5%. Možná bych si sáhnul na volební příspěvek, ale hlasy svých voličů bych zhatil. A právě proto říkám, že každý, kdo staví koalici, kdo říká svoji stranu připojím k nějakým jiným, se kterým mám průnik, alespoň třeba 80-90% v názorech, tak se chová pragmaticky. Jo? A právě proto jsem já nezaložil 13. stranu do tuctu, jo? Aby další propadla, ale dal jsem se dohromady s koalicí Stačilo, s Českou národní stranou, se SDSN a s dalšími.
No, mně jde i o to, že když tady byl Petr Mach, který kandidoval jako jednička za hnutí SPD, tak on právě říkal, že si udělal zlé i vlastně jako v rodině a že to třeba jeho rodiče úplně jako nepochopili, proč právě jako podpoří Tomi Okamuru. Tak mě spíš zajímá, jestli i něco takového se stalo vám třeba.
Ale tak samozřejmě člověk se setkává s názory, kteří prostě nemají rádi cokoliv, co se jmenuje komunistický nebo komunismus. Já to chápu, protože jsou lidé, kteří prostě za toho minulého režimu to neměli dobře. Na druhou stranu to je minulé století, na té kandidátce byli na tom vršku mladí lidé. A také si připomínáme jiné věci, které jsou důležité pro mě. Za času našich otců a dědů, můžeme říkat za minulého režimu, vznikla soustava nemocnic, která fungovala ani 30 let diletantství nedokázalo zničit. Stavily se byty, prostě, které si dnes lidi, mladí lidé kupují z hypotéku na 30 let, protože se žádné nové prostě nestaví. Nebylo všechno úplně špatně, nebylo všechno dobře, v pořádku, ale některé věci jsou, na které se dá navázat, konkrétně ve zdravotnictví, s využitím moderních technologií, obnovit v podstatě ten dobře řízený systém, který daňovým poplatníkům dával hodnotu za jejich peníze. To si myslím, že není špatně a zatím si i stojím a to byl důvod, proč se mi líbilo i na těch besedách a na těch demonstracích, protože tam jsme se na tom zlemně shodovali.
Když jsem si četl rozhovor s vámi na Českém rozhlase, tak vy tam říkáte, že jsem dlouhodobě klasickým liberálem v tom smyslu, že si přeji, aby nás stát spíše nechal na pokoji. Není to trošku v kontradikci s jakou stranou koalicí jste šel do těch voleb?
Není ze dvou důvodů. V moderní společnosti vždycky budeme nějaké peníze sdílet, třeba na solidární zdravotnictví, nebo na školství, nebo na sociální zabezpečení. Já si myslím, že je to správné. V této oblasti se občané musí velice zajímat o to, co se děje, musí se zajímat o správu té společné kasy, tak, aby každá korunka skutečně našla jako svůj cíl v tom prospěchu pro tu veřejnost. Jo? A nemyslím si, že jde udělat ze zdravotnictví biznis nebo ze školství biznis a v tomto slova smyslu jsem levicový člověk. Na druhou stranu, mimo tuto oblast, kterou jsme si vymezili, jako že se o ní pečuje solidárně, chci, aby mě nikdo nemluvil do toho, co si myslím, co říkám, jakým způsobem způsobem života žiju. A tady se dostávám k tomu druhému bodu, že na té takzvaně progresivně liberální části spektra se hrozně přemnožili lidé, kteří mě pro moje vlastní dobro chtějí říkat prostě, co si smím myslet a co si smím dělat a jestli smím pít sladký nápoje a jestli se mám nechat naočkovat prostě do prodělaného covidu. Jo? Já s tímhletím nesouhlasím, s tímhletím mám problém a právě na té konzervativní levici jsem našel tu schopnost jako nechat lidi žít a akorát to, na co si složili, tak to pořádně řídit.
Když byste v jednom textu uváděl, že jste byl i v týmu bývalého ministra zdravotnictví Leoše Hegera, který mimo jiné, že jste spolupracoval na těch jeho reformách nebo změnách zdravotnictví, který tehdy mimo jiné bylo i o tom vytvoření nějakého standardu a nadstandardu. Jde mi jako skutečně o to, jestli znovu je toto ten levicově nebo nechte mě žít přístup vlastně k politice, k tomu zdravotnictví, pardon.
Já vyseknu poklonu panu exministru Hegerovi, kterého jsem považoval za tehdejší TOP 09, kterého bez ohledu na současnou TOP 09 jsem považoval a považuji za slušného člověka. Nikdy jsem se nesetkal s tím, že by jako ti současní křičel na své oponenty, že jsou šváby, dezinformátoři a i v dalších věcech po té stránce odborné byl jako úplně někde jinde než pan ministr Válek, prostě řekněme si to otevřeně. Nesouhlasil jsem s vědomím toho, co jsem teďka řekl, nesouhlasil jsem s tím, co navrhoval jako ty standardy a nadstandardy a taky to později zrušil ústavní soud, byť z důvodu, řekněme jako jaký složitějších. Nebylo to úplně formální a složitější, mělo to vztah mezi mocí zákonodárnou a výkonnou, ale s člověkem, který je pravicového zaměření jako pan Leoš Heger, ale v zásadě ho je možno považovat za slušného člověka a na tom gro té zdravotnické reformy, na těch zákonech o zdravotních službách, které upravují vztah mezi lékařem a pacientem, se tam odvedla spousta práce, tak s tím nemám problém dodnes.
Vy jste to i sám říkal, že, nebo ta moje otázka byla, zdali vám covid pomohl v té známosti, vy jste to říkal, že vlastně to tak bylo. Jak moc podle vás, jak velké penzum, velké procento té, že jste byl známý, pocházelo právě jako z covidu? Jak důležité to bylo?
Já nevím. Tohle je hrozně zajímavá věc na jinou specializaci, než je ta moje, protože já jsem teď dostal 25 tisíc preferenčních hlasů. Jestli jsem je dostal za to, že se teď věnuju kampani týkající se třeba mezinárodních vztahů, nebo za to, že jsem byl vidět při řešení covidových restrikcí, anebo za to, že jsem 20 let řešil práva pacientů, dostupnost péče, tyhle ty záležitosti, to nedokážu vyhodnotit. Někteří říkají, že to, co jsem dělal před covidem, vlastně nikdo nezná a je to bezvýznamné. Jiní říkají, že naopak, jako to je to, co mě dalo teďka tu přízeň, která se jenom projevila.
Vy jste opakovaně kritizoval některá ta opatření a omezení, která byla přijata právě během covidu. Zeptám se znovu, jste právník, měl by být podle vás připraven nějaký finální účet po covidu? Už máme pár let po tom, co omezení skončila, i po tom, co WHO už prostě řeklo, že další nákazy nebo že už to nemoc nepředstavuje nějaké nebezpečí. Je podle vás, nebo bylo by dobré podle vás vystavit nějaký finální účet, ať už je to z hlediska zhodnocení nějakých zdravotnických opatření, právních opatření, preventivních opatření?
Jsem přesvědčený, že ano. Po stránce ryze právní to bude těžké, protože čas ubíhá a promlčení nastupuje. Po stránce politické si myslím, že by byl čas na určitou katarzi, která do určité míry proběhla třeba v Dánsku, kde politici řekli, podívejte, my jsme tu některé aspekty té pandemie řídili opravdu špatně a bylo to proto, že jsme tehdy nevěděli, co se děje. A občané Dánové řekli, jo, jasně, tehdy to nevěděl nikdo, jo, máte jste jako propuštění v dobrém. Naše vláda z té doby dosud neřekla to svoje sorry jako a to je moje obrovská výhrada vůči ním.
No, tak ono se to dělo mezi vládu Andreje Babiše a také potom byla vláda už Petra Fialy vlastně, takže jste kritický k oběma?
Ano, jsem, protože jak ty restrikce za pana Vojtěcha, pak těch dalších ministrů a pak zase pana Vojtěcha, tak i ty pokračující
ale
restrikce.
Ale pan Válek třeba říkal, že jako žádné zavírání okresů dělat nebude.
Pan Válek zachoval nouzový stav, kvůli kterému už za pana ministra Válka byly zavřené vánoční trhy. Jenom na čem, že jsme udělali sekeru asi 5 miliard na kompenzacích. pan Válek držel hrozně dlouho a pod v podstatě v účinnosti vyhlášku o povinném očkování a odstrašil ho až v žaloba k ústavnímu soudu podaná skupinou senátorů, senátorkou Dernovou a spol, aby toho nechal. Čili pan Válek jako skutečně jako nebyl tím, kdo by přinesl něco diametrálně odlišného, než to, co tady bylo předtím.
No možná nezavřel ty lidi v okresech, což bylo skutečně takové jako asi pro řadu lidí velmi omezující a velmi nečekané.
To zavírání v okresech, to byla hloupost a peklo a já jsem se proti tomu vymezoval, bohužel jsem tehdy neměl žádnou politickou moc s tím něco udělat a nouzový stav schválený parlamentem se napadá opravdu, opravdu špatně. Na druhou stranu čekal jsem, že když přijde ta Fialova vláda, bude jmenována toho 17. prosince, tak řekne, kdy to celé byl nesmysl, jako dejme si pokoj, nechme toho. Místo toho přišla další vlna strašení, další vlna nucení do povinného očkování, kdy zoufalí lidé, prostě školáci na zdravotnických školách, policisté, hasiči se báli, že přijdou o práci, prostě pokud tomu to nepodlehnou.
Znovu se zeptám tedy nějaký ten finální účet, protože vy jste říkal, tehdy jste neměl žádnou veřejnou funkci, no tak dnes ji máte. Další část toho rozhovoru by měla být o tom, co tedy chcete v Evropském parlamentu prosazovat. Tak se zeptám rovnou, nějaký větší důraz na to, počítím to seriálu, jak to tehdy vlastně bylo? O to budete usilovat třeba?
Určitě. V té možnosti, ve které k tomu budou stačit moje pravomoce, tak budu rozhodně usilovat o to, abychom se podívali na to období zpětně a aspoň označili, aspoň pojmenovali, jako co se jako opravdu nepovedlo. Ale budou i věci do budoucna, do blízkého budoucna, kterými se potřebujeme zabývat. Dvě.
Jako pandemická smlouva třeba.
První je pandemická smlouva WHO, kde nechci pustit do právního řádu Evropské unie ani České republiky něco, co by dalo do rukou přílišnou moc aktuální vládě, aby mohla jen tak pro nic za nic zase lidi zavírat mezi okresy. Druhá věc, pokračování Evropské komise. Bohužel je navrženou a pravděpodobnou šéfkou i té další povolební Evropské komise Ursula von der Leyenová. Ursula von der Leyenová je stíhaná Evropskou prokuraturou za nákup, za ten Pfizergate, za ten velice nevýhodný nákup.
Údajně nakupovány vakcíny právě a její komunikace s šéfem Pfizeru.
Tak a mě šokuje, že prostě strany, jako je STAN nebo TOP 09, které jsou sdruženy v té frakci, která bude paní von der Leyenovou navrhovat a prosazovat, a nejspíš si ji odhlasují, že je hodně, takže s tímhletím nemají problém.
A jak si to vysvětlujete?
Ryzí pragmatismus, prostě oni jsou lokají prostě jako toho jako mezinárodního světa, který prostě chce, aby paní von der Leyenová pokračovala v tomhle tom ty silné frakce německé a tak dále, prostě si to zařídí.
A řekněte mi...
Budeme se samozřejmě snažit jako být hodně hlasití, aby se to nestalo.
Ale jak? Jo? Jako vystupováním na plénu?
Bude se hlasovat o tom, jestli pokračuje.
Dobře, ale to je jako budoucnost paní von der Leyenové. Pakliže by byla znovu zvolena jako šéfkou Evropské komise, tak budete třeba nějak vystupovat na plénu, nebo jenom, abych měl nějakou představu vašich aktivit, pakliže by nevyšlo to, pojďme jí zase lidově sundat z té funkce. Nebo nenominovat znovu, nebo dělat vše, aby nebyla zvolena.
Jednak o tom mluvit a jednak také využít pravomocí, aby se pokračovalo, aby neusnula ta otázka uzavření té smlouvy mezi paní von der Leyenovou a šéfem Pfizeru Budlou, aby to skutečně bylo dotaženo dokonce nejenom po té stránce vyšetřování tou Evropskou prokuraturou, ale i politickými důsledky, pokud tedy bude konstatováno, že tam skutečně ta chyba byla. Já jsem přesvědčen.
Ale pokud, tak to vyšetřování jako probíhá, tak zatím musíme ctít asi presumpci neviny.
Z hlediska trestně právního ano, z hlediska politického ne. Já jsem tu smlouvu viděl a takhle nevýhodně napsaná smlouva by prostě neměla opustit jako ani okresní úřad, natož, nebo obecní úřad, natož Evropskou komisi.
Řekněte mi, pane doktore, ale tehdy, já také vzpomínám na tu dobu, nebylo logické, že při té situaci, která byla komplikovaná, v některých místech hysterická, viděli jsme x tisíc stovek záběrů, že ta situace je opravdu vážná. Nebylo polehčující okolnost, nebylo logické, že prostě státy se snažily něco dělat a že vyjednávat jako za Evropskou unii, potažmo Evropskou komisi, máte prostě větší pouvoir, větší sílu, než když vyjednává jednotlivá země, třeba s dodavateli vakcín.
rozdělme dvě věci. Vyjednávat společně za Evropskou unii, třeba o hromadném nákupu léků, je správně, protože tím využíváme sílu té Evropské unie proti těm obrovským farmaceutickým molochům veskrze mimo evropským. Takže tahle ta myšlenka je sama o sobě správně, ale bohužel paní von der Leyenová tuhle tu myšlenku fatálně prostě jako poškodila, protože ta smlouva, která byla vyjednána, je tak strašně nevýhodná. A to v konkrétních bodech, které se dají i celkem vysvětlit, třeba kvóta těch léčiv, množství. Jo, to prostě to bylo vakcín, že pomalu na každého evropského občana jich jako vycházelo 10. S tím, že pokud ten produkt měl po dvou dávkách poskytovat několika letou, třeba pětiletou ochranu, jo, což se tehdy bralo jako dané, tak v takovém případě jich nepotřebujeme jako pětkrát víc.
Ale znovu se ptám, zdali nebyla atmosféra, kdy chcete nějakým způsobem ochránit prostě občany EU a asi se stane, to je hrozný výraz, ale asi se stane, že ta smlouva může být jako nevýhodná, protože se třeba o ty dávky přetahujete s nějakým jiným klientem z jiné části světa.
Kdyby bylo nakoupeno pro evropské občany v rozsahu dvou dávek na každého, budiš. Jo, když to bylo v rozsahu 10 dávek na každého, jako to ne. Jo, stejně tak, pokud v té smlouvě naprosto chyběla ustanovení sankční pro případ, že nám něco prodají a ono to nebude fungovat, jo, a ještě z toho vznikne škoda. Veškeré ty škody se v podstatě s tou smlouvou přenášejí z té farmafirmy na bedra těch států nebo té Evropské unie. Je tam hned několik takových bodů, které ani ve velké krizi jako nelze brát jako projev dobré státnické práce, protože se v lepším případě paní von der Leyenová nechala strašlivým způsobem oškubat a s ní i my všichni, anebo v horším případě zatím bylo ještě něco temnějšího.
Co myslíte?
No, že prostě si po těch SMS-kách dojednali prostě jako nějaká pozitiva sociální jistoty a ty SMS-ky nemůžeme hodnotit, protože paní von der Leyenová odmítá zveřejnit.
Jakože jí podezříváte, že se třeba řekla o
že tam došlo úplatek? k nějaké korupci nebo poškození zájmu Evropské unie.
A znovu, není to jako předčasné, protože něco se děje, prostě ten evropský prokurátor postupuje, vyšetřuje. Znovu, není příliš brzo na nějaké závěry, protože taky může říct, prostě paní Leyenová prostě jednala ve vší počestnosti rychle, možná tam byly nějaké zmatky. Mimochodem, ona už, myslím, to bylo v zimě, kdy přiznala nějaké pochybení při pořizování těch dávek. Tak jenom jde mi o to, jestli nejste prostě příliš striktní, pane doktore.
Nejsem a vysvětlím proč. Po trestně právní linii, tedy z hlediska otázky, jestli mají paní von der Leyenovou zavřít do vězení, skutečně musíme vyčkat toho, jestli bude soudem řádně odsouzena ve spravedlivém procesu. Z hlediska politického, tedy z hlediska otázky, zda má či nemá být znovu šéfkou Evropské komise, tak zde vidíme naprosto netransparentní proces sjednávání té nejdražší smlouvy prostě jako v historii. Vidíme tady naprosto příšerně sepsanou smlouvu z hlediska zájmu evropského daňového poplatníka. Nevíme sice, jestli to bylo projevem neschopnosti nebo korupce, ale ať to bylo tak nebo onak, tak je to dobrý důvod, aby tato dáma nepokračovala v čele Evropské komise.
Kolik členů nově zvoleného Evropského parlamentu přemýšlí jako vy? Jde mi o nějaké spojence. V rámci, jsou to jednotky, desítky, stovky, anebo to nezajímá skoro nikoho?
Výborná otázka. A současně odpověď na to, s čím jsme začali, proč jsem zcela pragmaticky v tomto ohledu rád, že můžu být na kandidátce a zvolen s Kateřinou Konečnou. Protože ona zná velmi detailně, jak se tam chovají ti stávající zvolení a také už teď vyjednáváme díky ní o tom, jak to budou vidět ti budoucí a jak se ustaví nové frakce. Já začínám s plným výkonem funkce 16. příštího měsíce. Takže do té doby, teď už snad během tohoto týdne, budeme znát odpověď na otázku, kolik to vidí podobně a kolik s námi bude pracovat. Možná se ocitneme v menšině, ale aspoň jsme pro to udělali, co se dalo, a namítneme při grilování vše, co bude možné, paní Ursuly von der Leyenové.
Takže tak ona prochází tím procesem, kdy se jí europoslanci můžou ptát, to znamená, že vy tam plánujete třeba vystoupit a přímo se jí ptát na ty SMSky přímo na ten nákup.
Rozhodně.
Můžeme jako očekávat.
Je to záležitost velmi prostá. Ty problémy jsem popsal. To, že ty problémy jsou pro mě důvodem, aby nebyla šéfkou Evropské komise, to je tak jasné. to no-brainer.
Pro vás. Pandemická smlouva, ještě se k tomu trošku vrátím. Přece jenom WHO, kromě těch jiných, obecně to balí do toho, že je potřeba zabránit chaosu, primárně zajistit, aby všechny země měly včas, byly zasobeny včas potřebným zdravotnickým materiálem, včetně vakcín. Znovu nějaký společný postup, není to, nehodí se to?
Zase ďábel je v detailech. Samozřejmě to, že WHO bude plnit svoji roli, to znamená informovat o tom, že někde třeba vypukla choroba s vysokou nakažlivostí, to je v pořádku, ale to může dělat i podle stávajících zakládacích smluv a podle těch IHR, International Health Regulations. Rozšíření pravomocí do oblasti, byly tam třeba navrženy věci jako navrhování v podstatě jako nějakých opatření, sledování, co ty státy dělají. To už je, to, je to přes čáru. Prostě jako myslím si, že WHO jako poradní instituce a vědecká už má teď svých rolí dost a nepotřebuje mít předělené ty další. Kdyby správně vykonávala za covidu ty, které už tehdy měla, tak by nevznikl ten chaos jako jednou roušky ne, jednou jo, jednou prostě jako zavírat okresy, jednou nezavírat okresy, ale bohužel se to nestalo. Takže v tento moment pro to rozšíření pravomocí jako nevidím prostor a popravdě řečeno nevidím ho ani na evropské úrovni, ani na úrovni národní, kde se taktéž v našem parlamentu bude schvalovat.
Mimochodem, řekl jste ten národní a evropský prostor. Ono, chtěl jsem zeptat, v jakém výboru budete sedět, ale on jako zdravotnický výbor vlastně není jako takový, jako jsme zvyklí, jako z Česka. Který to bude? Takové toto veřejné zdraví a potraviny a tak dál. Teď přesně nepamatuju, jak ten výbor zní, je to tak?
Do určité míry máme zdravotní výbor, je to ten, o kterém mluvíte. On je obrovský co do témat. Má tam takovou sekci, která se zabývá zejména zdravotnictvím a prochází přes ně regulace zdravotnických prostředků, regulace léčiv, řeší se i přeshraniční péče na úrovni Evropské unie, což je velice důležité. Takže toto jsou záležitosti, jo, kterým se chci věnovat a do práce tohoto výboru se zapojit.
Pro ČTK jste říkal výrobu základních léčiv, že jich chcete vrátit zpátky k nám. Jak byste to chtěl prosadit? Řada léčiv je dneska, i těch základních, se vyrábí třeba v Číně nebo v Indii. Jak byste chtěl prosadit, aby ta léčiva byla znovu v České republice?
První věc je omezení regulací, které nejsou zcela nezbytné třeba z hlediska ochrany přírody před jako zásadním jako toxickým znečištěním, tak, aby ten průmysl jako zvládnul v té Evropské unii fungovat. Ono se to svým způsobem týká veškerého průmyslu.
Myslíte to tak, že jako evropské regulace vyhnaly ty velké korporace, které jste před chvíli kritizoval, je vyhnaly do Číny a do Indie a tam produkují léky?
Je to podnikatelský sektor, který se prostě chová tak, že když řekneme, že v České republice nebo v Evropské unii bude ta výroba extrémně drahá kvůli regulacím, které jsme si nastavili, ale jsme ochotni tolerovat, že budou jako špinit tu planetu někde v Číně nebo v Indii a pak si to od nich koupíme a bude to celé krásné a levné, tak samozřejmě se tam přestěhují. Jo. Ale musíme myslet i na to, že léky jsou strategická komodita. To znamená, jedna věc je omezení těch regulací, které nejsou nezbytné. Ono, jako mnohé z nich jako skutečně nejsou nezbytné. A druhá věc je v té míře, ve které pořád budeme mít dražší cenu práce, jo, chceme tu naši přírodu taky chránit trošku, takže určité náklady vyšší než třeba v té Číně, Indie, těm podnikatelům vznikat budou, tak tam zase musíme být schopni.
Nebo ty léky potom logicky dražší?
Budou dražší, ale toto musíme akceptovat, protože kdybychom to neakceptovali, tak v nějaké krizi, jo, když nás přestanou mít v Číně nebo v Indii rádi, tak bychom neměli léky žádné. A to se nám skoro stalo v tom roce 2023, kdy se víceméně kvůli logistice na chvilku prostě zastavil proud těch základních léčiv vyráběných právě v Asii, jo, a najednou se to projevilo v těch penicilinech třeba.
Já to rozumím a teď se na vás znovu obrátím na toho jako liberála, byť vaši pozici jste trošku přesnil. Jsou to soukromé společnosti, které produkují ty léky a vlastně sami se rozhodli, že půjdou do ciziny, protože ta výroba je tam prostě levnější, je tam méně regulací, tak znovu se mě zajímá, jak je přilákat zpátky do České republiky. Je to zmírněním nějakých požadavků třeba na, jak jste říkal, ochranu přírody a znovu snížit nějaké regulace? Protože soukromá společnost se prostě asi rozhodne, co se jí vyplatí víc, aby z toho měla větší zisk, větší marži.
A to je také důvod, proč přežití státu nebo národa nemůže spoléhat pouze na trh a musí se starat i o některé věci, které třeba nejsou v ten moment výhodné. Jo, ale prostě můžete je potřebovat v čase krize. Platí to jak pro léky, tak pro další věci. Samozřejmě, první věc je nebránit podnikatelům zbytečnými regulacemi, aby podnikali tady a nutit, aby utíkali někam jinam. To platí pro energetiku, to platí pro léky, to platí pro všechno. Jo? A to je věc jenom jako poctivé práce regulátora, aby eliminoval zbytečnosti a nechal jenom to důležité. Ale pokud se ukáže, že prostě i tak tady s námi ty léky nikdo vyrábět nebude, tak pak je veřejný zájem na tom, aby alespoň ty základní léky byly. My jsme byli lékově soběstační, jako Česká republika, penicilin jsme vyráběli od roku 1949 a ke konci jsme uměli pak vyrobit v podstatě všechno od penicilínu, po séra, vakcíny. Jo, všechno prostě tohle to fungovalo bezvadně. Přišli jsme o to a není to dobře, protože na konci dne to není levnější. Jo, na konci dne se nám to prostě jako nevyplatí ve chvíli, kdy prostě jo, dojde k nějaké krizi jako minulý rok s penicilinem. Takže tady je role státu, aby strategicky důležité komodity měl pošéfované lidově řečeno, stejně jako stát, ještě spíš, jo, stát si třeba koupil benzínky. Jo, tak no, já si myslím, že kdyby ušetřil za benzínky, jo, a postavil penicilinku jako sousední Rakušáci, jo, v kundlu, v ty rolích, jo, tak by udělal lépe. Jo, tady je dle mého názoru u těch léčiv, to je strategická komodita, tak tady je ta role toho veřejného sektoru na místě.
Ale sám jste, pane doktore, připustil, že ty léky by byly zřejmě dražší. Není to opět v kontradikci s tím, že to vaše osobní téma, jak jsem se dočetl, je ta dostupnost léků a léčiv?
Ano, a pro potřebu dostupnosti je někdy zapotřebí akceptovat i to, že si je naučíme vyrábět tady a bude to mít vyšší cenu. Prosím, uvažujeme stejně jako u covidových restrikcí v intencích principu proporčnosti. Tady ta škoda, která vznikne, když prostě ty léky nebudou, protože naštveme Číňany a prostě oni nám je nedodají, zjednodušuju, jo, tak je výrazně tíživější, než to, že investujeme relativně malé peníze do výroby těch základních léčiv, které už jsou dávno za patentovou ochranou, jo, kde prostě jako, jasně, pořád jsou to miliardy korun, jo, ale prostě jako nejsou to neúnosné věci, je to jako ještě pod úrovní těch benzínek. Jo. Čili tady se vyplatí, aby se do toho z veřejného zainvestovalo, abychom se dokázali ochránit. A je to podobná investice, jako no, investice, podobný důvod útraty, jako když si stavíme armádu, jo, pro případ nějaké války.
Řekněte mi, z hlediska vašeho oboru, a už jsme to několikrát zmínili, ta národní a evropská úroveň. Co je z hlediska zdravotnictví ta národní a evropská úroveň vlastně? Jako,
to je velice složité téma. Původně to bylo zamýšleno tak, že systémy zdravotnictví zůstávají státům, členským státům a Evropská unie do nich nemluví. Jo, a mělo by platit, že státy jsou nadále pány těch smluv, to znamená, že když nechtějí nějakou pravomoc předat třeba zdravotnictví, tak i ta unie v podstatě nedostane. Jenže z důvodu regulací, které začaly od nutnosti fungování volného společného trhu, začala Evropská unie vytvářet společné standardy pro léčiva, pro zdravotnické prostředky a dospělo to postupně přes ta desetiletí k tomu, že v podstatě regulace léčiv, činnost Evropské lékové agentury na evropské úrovni skoro vytlačila ze všech významných oblastí nových léčiv to, co dělají ty členské státy. Hmm. Takže sice si říkáme, že o systémy zdravotnictví se starají členské státy, ale kompletní lékové právo, kompletní právo deviceů zdravotnických prostředků už je dneska europeizované.
A řekněte mi, a to je, není to ale jako dobře v tom, že pak, když člověk někde cestuje, pracuje, že má jistotu, že ta zdravotní péče je de facto ta stejná, na kterou je zvyklý?
Ono tam nikde není nic černobílé. Třeba otázka toho, aby pravidla pro léky byla stejná, aby lékař, když vezme lék s českým nápisem, věděl, že tam bude totéž, co když vezme lék s německým nápisem, tak to je dobře, zase zjednodušený případ. Na druhou stranu, systémy zdravotnictví, které říkají, kolik si chtějí dát, kolik si chtějí hradit Češi solidárně a kolik si pak chtějí radši hradit vlastní kapsy a kolik si chtějí hradit solidárně třeba Švýcaři nebo Němci, tak to už by mělo být na rozhodnutí těch jednotlivých států.
Mimochodem, jak na tom jsme? Je česká společnost připravená to si něco připlatit za lepší zdravotnictví?
Není a myslím si, že důvodně, protože než se budeme bavit o tom, co si připlatíme, tak se ptejme, co dostáváme za to, co jsme si zaplatili už dnes. My odvádíme na zdravotní péči už hodně přes 500 milionů korun ročně a za to nedostáváme prostě ani praktika, dětskýho praktika, zubaře, dostatek léků, včasné operace. Takže až dokážou za 500 milionů, které jsme zaplatili, ti, kteří to vedou, zajistit aspoň tyto základní věci, toto řekněme středostavovské zdravotnictví, tak pak se můžeme bavit o tom, jako proč vlastně, jako, jestli si nemáme připlácet, pokud to stále nebude stačit. Ale troufnu si říct, že... Jako
no, tak... Kdyby tady byl Roman Šmucler, tak ten by vám řekl, že nedávno tady byl na rozhovor a říkal, že zubařů je dost a že to ten nedostatek, že to je uměle vyvolaná kauza. Tak
no a tady to vidíte. Zubařů máme spoustu, peněz jsme odvedli dost na to, abychom si od nich koupili zdravotní péči, jo, ale přesto prostě ta hrazená zdravotní péče chybí a lidi si musí platit zubaře z vlastní kapsy. To znamená, někde je problém mezi tím momentem, kde jsme, jo, my dva jako výdělečně činní odvedli peníze na zdravotní pojištění a tím momentem, kdy někdo zaplatil tomu zubaři, aby se pečlivě a řádně staral o lidi na základě solidarity. A to něco, ten black box, se jmenuje systém zdravotního pojištění 7 zdravotních pojišťoven a činnosti ministerstva zdravotnictví a ten je fatálně skorumpovaný a rozbitý.
To ponechám nám, předpokládám další debatu, protože tohle téma už jsme i částečně probrali. A řekněte mi, když se bavím o té evropské a národní úrovni, když vezmu příklad nedávna, kdy se národ složil na Martinka, který měl lék za, myslím, 100 milionů i více, pak odjel na léčení do zahraničí, do země Evropské unie. Jak si to vysvětlujete, že české zdravotnictví na tom ohledu na tyto vzácné onemocnění není tak dobře jako to německé či francouzské?
Několik bodů k tomu. Začnu od té evropské, když už v tom Evropském parlamentu jsem. U inovativních léčiv je zapotřebí právě ten hromadný nákup, tak abychom měli silné vyjednávací postavení vůči těm, kteří ho vynalezli, což je hodně hezké, jo, ale taky ho chtějí prodat za jako nesmyslné peníze, což už tak hezké není. A my musíme zaplatit férovou cenu, ale ne cenu přemrštěnou. Takže pokud by se toto podařilo, tak bychom pak neřešili třeba 100 milionů, ale třeba jenom polovinu této částky za stejný lék. Druhá věc je, že český systém zdravotního pojištění by dle mého názoru v nemocniční v lůžkové péči podle paragrafu 15 odstavec 5 tomu Martinkovi tu péči hradit měl. Jo, ale ono to tak není. Ono jako ne všechno, co je v tom zákoně, tak je pravda. Jo, a je to, když jsme...
Ne všechno, co je v zákoně, není pravda. Jako...
No, protože prostě jako do zákona se to napsalo, ale pak místo toho, aby to nemocnice poskytla a pojišťovna uhradila, tak se na to dělají sbírky. Jo, a...
Což mimochodem je chválihodné to, že kolik lidí přispělo.
Je chválihodné, že na to tolik lidí přispělo, ale není chválihodné, že tady Tom Filip a jeho 29 kolegů ve správní radě, kteří dostali 500 milionů korun, tak nejsou schopni za to naplnit ten zákonný nárok. Jo, takže až bude tady pan Tom Filip jako povídat jako o tom, co kdo jiný tady kandiduje nebo nekandiduje, tak ať se radši postará o to, aby neměl nepořádek ve zdravotní pojišťovně. A je to proto, že se prostě na té VZP prostě dle mého názoru takových jako 20% prostě těch prostředků proplítvá a rozkrade. A tohle je práce těch lidí z té správní rady, protože od toho mají klíče. Jo? A tím odpovídám i na to, s čím jsme začali.
To byly ty hromadné nákupy tedy. Je to něco, co, na co se chcete teda v EU? Abych to zabalil už zaměřit. Hromadné nákupy za nějakou férovou cenu.
Hromadné nákupy za férovou cenu, aby to bylo levnější. Boj proti korupci na evropské i české úrovni, aby ty peníze, které daňoví poplatníci odvedli, aby sloužily. A potom, co se odstraní korupce, tak je rozumné vynakládání. Všichni tito Martinci dělají řády jednotek miliard. Tam, kde v poslední fázi úplně zbytečné covidové testování jsme dali 55 miliard. A kde až do roku 2026 budeme platit miliardu ročně společnosti Pfizer za vakcíny COVID, které budeme obratem zase vylívat, protože to Ursula von der Leyenová takhle dohodla a paní Leyenová chce být další šéfka komise. Tak takhle ne, asi vidíte.
Budeme to sledovat, pane doktore. Moc děkuji za rozhovor.
Děkuji za pozvání.